พยายามตั้งสตินะของเราอยู่กับการพิจารณาอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในโลกพระองค์ก็ก่อนที่พระองค์จะมาประสูติองค์ก็ได้พิจารณาแล้วถึงชาติตระกูลถึงประเทศถึงทวีปนะที่พระองค์จะก้าวเข้ามาสุขันพระมันดาพิจารณาถึงว่าจะไปประสูติในประเทศไหนทวีปไหนเมืองไหนแล้วก็จะมีพุทธบิดาพุทธมารดาเป็นใครในพิจารณาทั้งหมดนะเมื่อพระองค์ได้เป็นบรมโพธิสัตว์ที่วสันสันตุสิทธิ์พระอินทร์พร้อมทั้งบริวารก็รัตนาให้พระองค์เข้ามาประสูติถึงเวลาที่พระองค์จะมาประสูติเพื่อจะมาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเมื่อพระองค์นั้นได้ข้อจากประสูติมาแล้วก็ก้าวเดินได้ถึง7 ก้าวนั้นเราอาจจะสงสัยว่าทารกเพิ่งเกิดใหม่จะเดินได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของพุทธวิสัยเรื่องของบารมีเพราะว่าจิตที่ลงมาสู่ครรภ์นั้นไม่ใช่เป็นจิตธรรมดาเป็นจิตขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีมาเต็มแล้วมีสติสมบูรณ์บริบูรณ์คือมีฌานมีสมาบัติก็ได้นะอธิษฐานสิ่งใดก็สำเร็จหมดอ่ะก็มีความรู้ด้วยว่าการเกิดนี้ก็เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายนะและในโลกนี้ก็ไม่มีใครที่จะใหญ่เท่าพระองค์ไม่มีใครจะมาประเสริฐหรือเลิศกว่าพระองค์แล้วในทุกด้านก็ธรรมบารมีมาเต็มแล้วงั้นเมื่อพระองค์ตรัสรู้เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้ายังเป็นธรรมที่เราปฏิบัติจะพ้นทุกข์ได้จริงต้องปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาไม่มีทางสายอื่นสายอะไรนอกจากนี้ไม่มีเร็วไม่มีช้าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอย่างนี้นะต้องปฏิบัติในทางสายกลางนี่สายเดียวเท่านั้นนะครูบาอาจารย์จะเน้นไปบ้างในเรื่องทำสมาธิในเรื่องเจริญสติก็ตามแต่ก็รวมไปถึงศีลสมาธิปัญญานี่แหละโดยเฉพาะเรื่องของศีลเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายให้พวกเราตั้งอยู่ในศีล5 ประการเป็นปกติสวดมนต์ทำวัดเจริญภาวนานี่สำคัญเฝ้าดูจิตของเราเพราะจิตนี้เนี่ยถ้าเรานั่งอยู่ปกติอย่างนี้ไม่มีใครมาสรรเสริญเราไม่มีใครมานินทาเราจิตก็เน่งๆอยู่ถ้ามีคนมาชมเราสรรเสริญจิตก็ฟูขึ้นมาถ้ามีคนมานินทาเราจิตเราก็จะเกิดความเครียดขึ้นเห็นไหมเรารับรู้อารมณ์แล้วกิเลสก็เกิดขึ้นปัจจุบันนี้นะหลวงพ่อชายยกตัวอย่างเหมือนมะนาวนั่นแหละธาตุของมะนาวก็คือลดความเปรี้ยวนะเป็นกฎแต่เป็นกฎก็จริงถ้าไม่มาสัมผัสลิ้นเราจะไม่รู้สึกว่าเปรี้ยวนะเป็นกฎธรรมดาถ้ามาสัมผัสเมื่อไหร่จึงรู้ว่าเปรี้ยวหรือมีก้อนหินอยู่นะก้อนหนึ่ง10 กิโลน้ำหนัก10 กิโลก็จริง20 กิโล30 กิโลถ้าเราไม่ยกขึ้นมาก็ไม่รู้สึกหนักนะไม่รู้สึกหนักอะไรก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นจิตของเรานี้เมื่อนิ่งๆเนี่ยนะก็ยังไม่ทุกข์แต่มารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วกิเลสก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละมาเขานินทาเราเขาสรรเสริญเราเขาชมเราก็เกิดขึ้นมาตรงนี้นะถ้าสติเราไม่รู้เท่าทันก็ยึดมั่นถือมั่นเกิดตัวเราเกิดของเรานะเกิดตัวเขาของเขาขึ้นมาก็เลยวุ่นวายเกิดขึ้นเราจึงต้องระมัดระวังตอนที่เรารับรู้ผัสสะเพราะเรามีอายตนะภายในก็คือรูปเสียงเรามีก็คือร่างกายนี้นั่นเองเนี่ยนะเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมลมมาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยซึ่งอยู่กับกายนี้เนี่ยกระทบกันเข้ามาแล้วสู่ใจต้องระมัดระวังสำรวมอินทรีย์ให้ดีนะไปที่ไหนก็ตามก็ให้มีสติยืนเดินนั่งนอนก็บริกรรมพุทโธไว้จะได้รู้ว่าใจของเราเป็นยังไงพุทโธก็คือชื่อของพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเราบริกรรมพุทโธก็นึกถึงความรู้ความตื่นความเบิกบานของท่าน ใจเราก็จะได้รู้ตื่นเบิกบานไปด้วยนั่นคือนี้ก็จะช่วยให้จิตที่มันฟุ้งซ่านไปข้างนอกเนี่ยมันไม่ฟุ้งซ่านไปไหนมันจะสงบเข้ามาภายในนี้จนมันนิ่งนะจนมันนิ่งภายในอย่างนี้มันจิตนิ่งสักครู่แล้วเราถึงจะมาพิจารณาความจริงเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราเกิดขึ้นมาอย่างไรร่างกายเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างไรก็อาศัยข้าวน้ำนะอาศัยลมหายใจอาศัยธาตุสี่ที่รักษากายนี้เจริญไหวขึ้นมาแต่ถึงที่สุดแล้วร่างกายมันก็จะเสื่อมไปแล้วค่ะนี่ตามเหตุตามปัจจัยนะต่อมาก็เป็นโรคหัวใจบ้างตีบตันไปสองเส้นสามเส้นขึ้นมาเนี่ยเมื่อไปทำการผ่าตัดมันก็กลับไปเจอเชื้อโรคอีกก็เรียกว่าเชื้อโรคที่มันร้ายแรงรุนแรงก็อยู่ที่โรงพยาบาลหมอดีก็อยู่ที่นั่นเครื่องมือแพทย์ดีก็อยู่ที่นั่นเชื้อโรคแบคทีเรียที่มันร้ายแรงก็อยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันเขาก็ทำหน้าที่ของเขาในการที่จะย่อยสลายนะธาตุที่มันอ่อนแอนะธาตุที่อ่อนแอก็อยู่ในโลกนี้ไม่ได้ธาตุที่เข้มแข็งก็จะอยู่ได้เราเกิดขึ้นมานี่ก็อาศัยความเข้มแข็งนะถึงเกิดขึ้นมาได้ถ้าเจริญไปขึ้นมาร่างกายมันก็มีภูมิระบบที่ป้องกันอยู่ในตัวมีความเข้มแข็งก็เอาชนะโรคมาได้นะแต่วันหนึ่งแล้วร่างกายมันถึงคราวที่มันเสื่อมไปนี่ความเข้มแข็งของร่างกายมันก็อ่อนแอลงไปนะเชื้อโรคมันมีกำลังมากขึ้นมันก็ดื้อยามากขึ้นก็ไม่มียาอะไรที่จะเอาชนะเขาได้อีกแล้วเนี่ยก็ทำหน้าที่ของเขาไปย่อยสลายธาตุนี้ไปตามธรรมชาตินี่แหละกลับไปสู่ธาตุเดิมดินไปสู่ดินน้ำไปสู่น้ำน้ำไฟก็ไปตามไฟลมไปตามลมอย่างนี้เป็นธรรมชาติอย่างนี้ที่ว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค้นพบสัจธรรมความจริงก็คือว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายอย่างนี้ไม่สามารถพ้นไปได้ไม่มีใครพ้นไปได้นะ150ปีก่อนก็ไม่มีพวกเราที่มานั่งกันอยู่ในศาลาทั้งพระทั้งโยมนี่แหละนะมาปัจจุบันนี้มีขึ้นมาอีกไป100ปีก็คิดว่าจะไม่เหลือละก็หมดไปอีกนะสังขารร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นธาตุธาตุอยู่ในโลกเอามาประชุมกันเนี่ยเอามารวมกันประชุมกันนะก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมจิตวิญญาณก็เข้ามาถือปฏิสนธิมายึดมาถือเอาก็เข้าใจว่าเป็นเราของเราจริงๆอย่างจังในที่สุดก็ทอดทิ้งไปอีกนะก็เรียกว่าตายแท้ที่จริงก็ธาตุเขาก็สลายไปถ้าธาตุรวมกันขึ้นมาแล้วเจริญขึ้นเราก็เรียกว่าเกิดหรือว่าเจริญตามสมมติเราเมื่อมีสมาธิก็มาพิจารณากลับไปกลับมาอย่างนี้จนกับปัญญาของเราก็เกิดขึ้นมายอมรับนับถือความเป็นจริงว่าสังขารร่างกายเป็นอย่างนี้เองเป็นธรรมดามีความเสื่อมมีความสิ้นไปมาก่อนตาเราก็ดีพอวัย40 50มาตามันก็มัวขึ้นไปแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงสภาพไปสังขารร่างกายที่แข็งแรงมีกำลังบังชาดีมันก็ลดน้อยถอยลงไปไม่เหมือนกับวัยหนุ่มวัยสาวกำลังสมองที่เคยใช้ดีๆมันก็เสื่อมมันก็ล้าไปอย่างนี้เป็นต้นเราก็พิจารณาแต่พระท่านก็ให้พรอายุวันโนสุขังพลังเราก็ต้องคิดพิจารณาเหมือนกันนะที่หลวงพ่อชาท่านเทศให้มีอายุยืนยืนมีวรรณะผ่องใสนะให้มีความสุขนะไม่มีโรคไม่มีภัยก็คือว่าเป็นคำพูดที่ท่านให้กำลังใจแต่นี่ก็ต้องอยู่ที่กรรมของเราด้วยเหมือนกันถ้าเราทำกรรมมาดีก็อายุยืนได้เพราะเราไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ตัดรอนชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นเรามีโรคน้อยก็เพราะเราไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นบุคคลอื่นนะเรามีผิวพรรณวรรณะที่ดีก็เพราะว่าเราก็ต้องมาภาวนานะเราต้องมาภาวนาปฏิบัติทำใจให้สงบนิ่งแล้วก็ละวางความยึดความถือทั้งหลายนี่ใจเราก็จะสบายก็ส่งออกมาถึงว่าใจของเรามีเมตตาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพุทธเมตตามหากรุณิโกพุทธเมตตามหาปัญญาพุทธเมตตาเนี่ยนะมหาบริสุทธโธที่เดียวองค์ถึงพร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณเนี่ยเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาธรรมสั่งสอนสัตว์พระองค์จึงเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในโลกนี้แล้วเพราะเรานี่โชคดีนะเกิดขึ้นมาอยู่ในศาสนาของท่านอย่างอื่นเราอาจจะไม่ได้โชคดีทุกสิ่งทุกอย่างหรอกนะแต่ก็เรามาคิดดูเด้อเออสิ่งที่โชคดีทางด้านจิตวิญญาณนี้สำคัญกว่านะการที่พวกเรามารู้จักในพระพุทธศาสนามารู้จักทางของมรรคาที่พระองค์ทรงสอนองค์พระชินวรสอนให้เราพ้นทุกข์เราก็มีเพียงแต่ว่าเราจะก้าวเดินหรือยังเรามีศรัทธาแล้วมีความเชื่อเริ่มใสต้องมีความเพียรพยายามปฏิบัตินะละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสทีเดียวนะสัพพะปาปัสสะกรณังกุศลสู้ปัสสัมปทาสจิตตประโยชน์ทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนังนะทำสามอย่างนี้เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นโอวาทของพระพุทธเจ้ารวมเข้ามาแล้วนะว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ข่าวรอบนี่ธรรมะของพระเจ้าเทศสอนไว้อย่างนี้เมื่อพวกเราโชคดีมีโชคแล้วนะเราก็ควรจะมาปฏิบัติตามธรรมะของท่านเรียกว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเราจะได้อะไรล่ะเราก็จะเกิดความเป็นพุทธะขึ้นมาในใจของเรานะพุทธะมันเกิดขึ้นมามากแล้วเนี่ยใจของเรามันก็จะมีความสงบสะอาดสว่างเหมือนท่านนะเหมือนท่านที่พระองค์นะเป็นผู้ที่นะเป็นพุทธะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจของเราก็จะรู้ขึ้นมาว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ให้พยายามละนะกุศลเป็นสิ่งที่ดีก็พยายามบำเพ็ญเช่นพวกวันนี้พวกเรามาทำบุญใส่บาตรนะพวกเรามาสมาทานศีลพวกเรามานั่งสมาธิมาฟังธรรมก็เป็นสิ่งที่เป็นกุศลในใจของเราแล้วก็ละบาปไปในตัวด้วยบำเพ็ญกุศลในตัวด้วยถึงพร้อมด้วยนั่นเราก็จะทำสมาธิเนี่ยคือทำกุศลให้มันเพิ่มขึ้นซึ่งทำได้ยากสักหน่อยแต่ว่าถ้าเราทำบ่อยๆนะทำทุกวันทุกวันมันก็จะดีขึ้นมาเราก็จะสังเกตเห็นจิตของเรานี้เมื่อจิตของเราเนี่ยอยู่ปกติธรรมดาเราก็ไม่เห็นทุกข์อะไรเลยเออแล้วทำไมล่ะตาเราเห็นรูปเราจึงเกิดความทุกข์ขึ้นหูไปได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลสัมผัสจึงมีความทุกข์มีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาในใจเราจึงมีความทุกข์ก็เพราะว่าใจวิ่งไปตามอารมณ์ใจเกิดความยึดถือในอารมณ์นั้นเกิดความรู้สึกว่ามีเรามีของเราอวิชชาตัณหาอุปาทานก็เกิดขึ้นขณะนี้เองตรงที่มีการผัสสะกระทบกันถ้าเราระมัดระวังตรงนี้ไว้แล้วก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางนะเราก็ปล่อยวางกว่าละปล่อยวางนะในอารมณ์ที่เข้ามาแล้วเราไม่ไปยึดไปถือใจก็สบายใจก็สบายไม่เห็นมีอะไรอารมณ์เกิดขึ้นมากระทบแล้วก็ผ่านไปเขาไม่ได้อยู่นานอะไรคนนินทาก็พูดนิดเดียวคนสรรเสริญก็พูดนิดเดียวเสียงก็ดับไปแล้วนั่นเราจะไปยึดอะไรมาเป็นให้เกิดความทุกข์ความสุขที่มันวุ่นวายขึ้นมาความสุขที่มันก็เป็นความสุขเป็นโลกิยะยังไม่เป็นโลกุตระแต่เมื่อเราพิจารณาไม่ยึดถือในลาภยศเสริญสุขแล้วใจก็เรียกว่าเป็นโลกุตระนะไม่เข้าไปยึดถือในโลกเสริมลาภเสริมยศนินทาทุกข์ก็เป็นของคู่กันเนี่ยโลกเกิดขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้เราก็ต้องมีสติปัญญารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ในอารมณ์ของเราซึ่งวันนี้พวกเรามาบำเพ็ญมาปฏิบัติสร้างความดีก็พยายามนะละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสเป็นโอวาทปฏิโมกข์ที่พระเจ้าก็ประทานแก่พระภิกษุ 1,250 องค์ล้วนแล้วแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นพระอรหันต์ที่พระเจ้าบวชให้เองนะมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายมาลงปฏิโมกข์สังฆกรรมเป็นบริสุทธิอุโบสถนะพวกเรานี้เกิดขึ้นมาพ่อแม่เป็นพุทธเราก็เป็นพุทธนะแต่ว่าเราก็เป็นพุทธตามทะเบียนบ้านแล้วเราก็ยังมาเป็นพุทธทางด้านจิตใจอีกก็นับว่าพวกเรานั้นน่ะเคยปฏิบัติเคยสร้างสมอบรมบารมีมามากมายพอสมควรนะจึงมีศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเราก็ต้องมีความเพียรพยายามปฏิบัตินะท่านสอนว่าให้มีสตินะมีศรัทธามีวิริยะแล้วก็มีสติย ยืนเดินนั่งนอนมีสติบริกรรมภาวนาหรือพิจารณากรรมฐานเป็นประจำอย่างนี้ใจของเราก็สบายสังเกตดูฝึกดูในใจของเรานั่นแหละใจของเรามันยินดีไหมใจของเรามันยินร้ายไหมก็ฝึกถ้าสติของเราไม่ทันก็ต้องทำสมาธิมาเพิ่มขึ้นให้ใจของเรามันตั้งมั่นจะได้ไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์จนว่ามีปัญญาคือความรู้เมื่อความรู้เกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ให้มันรอบขึ้นมานะให้เข้าใจในหลักความเป็นจริงว่ารูปก็ดีนามก็ดีนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ปัญญาในทางพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะพวกเราเมื่อเราเรียนมาแล้วเรารู้มาแล้วก็เป็นปัญญาในวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถประกอบอาชีพของเราได้สามารถอยู่ในโลกนี้ได้เพราะเราก็มีปัจจัย4ที่สมบูรณ์บริบูรณ์อันนี้ปัญญาในทางพุทธศาสนานี่เราก็จะต้องฝึกอบรมจัดจิตของเรานั้นให้เข้าใจมากขึ้นทีเดียวที่องค์พระประทีปแก้วสอนให้เรามีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยก็อยู่ในมรรคคาที่จะพาจิตของเรานั้นน่ะนะให้เห็นพระพุทธเจ้าให้เห็นธรรมะให้เป็นสังฆะขึ้นมาในใจก็ขอให้เจริญพรให้พวกเรานั้นเจริญในธรรมทั้งโลกทั้งธรรมทุกการทุกท่านเทอญ